ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ስሉስ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊፁ። እቶም ሚኒስትራት ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዑደት ገይሮም ንሕቶታቶም ዝዕግብ ምላሽ ረኪቦም ኣለውን ኢሎም ኣለው ውሃብ ቃልሲ ሚኒስትር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ውሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ዓለም ሎሚ ኣብዝሃቦ ሰሙናዊ መግለፂ ኣኼባ ሚኒስትራት ማይ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም ቅድሚ ሎሚ ብቴክኒክ ኮሚቴ መዕለድ ዘይረኸቡ ጉዳያት ብቶም ሚኒስትራት ሓናፂ ምይይጥ ከም ዝተካየደሎም ገሊፆም። ናይቲ ግድብ ተፅዕኖ ብዝምልከት መፅናዕቲ ንዘካይድ ዓለምለኸ ኣማኻሪ ጉጅለ ዝኸውን መምርሒ ሰለስቴን ሃገራት ምድላው እውን ኣቶ መለስ ገሊፆም።
አማካሪ በመጠን እንኳን አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ነበር። ስለዚህ በኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውሃ ጉዳዮች ሚኒስትሮች መካከል የተካሄደው ስብሰባ
አማካሪን መምራት እኮ አጸጋሚ በሆነሉ ዋነሩ። ስለዚህ አብ መንጎ ሚኒስትራት ወጣማይ ኢትዮጵያ ግብጽን ሱዳንን ዝተካሄደ አኼባ ኣዝዩ ዕውቲ ነይሩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሚኒስትራት ጉዳይ ማይ ግብጽን ሱዳንን ንግድብ ህዳሴ ከይዶም ርእዮም ኣለው።
እቶም ሰበስልጣን ኣብቲ ግድብ ብኣካል ኣብ ዝተረኸብሉ እዋን ንዝምልከቶም ሓለፍቲ ናይቲ ግድብ ሕቶታት ኣቕሪቦም ዝዕግብ መልሲ ምርካቦም ኣቶ መለስ ወሲኾም ገሊፆም። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ካብ ዝተፈላለዩ ወገናትን መራኸቢ ማዕኸናትን ዝንፀባርቑ ርእሶታት እንተሃለዎ እውን ትኽክለኛ መርገፂ ተገይሮም ዝውሰዱ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዘንፀባርቖም እዮም ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስ ግድብ ህዳሴ ብዝተኣሳሰረ ዘለዋ መትከል ምስ ግብፅን ሱዳንን ብምትሕባር ንኣጠቃቅማ ወሰን ተሳገርቲ ሩባታት ብሓባር ናይ ምጥቃም ፍትሓውነት ምኽንነትን ርእዩ ጉድኣት ናይ ዘይምብፃሕን ዝብሉ መትከላት እያ ትኽተል ኢሎም። ብሰለስቲኤን ሃገራት ዝተመርፀ ዓለምለኸ ኩባንያ ኣብ ልዕሊ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዘካይዶም መፅናዕትታት ክልተ እዮም። እቲ ቀዳማይ ናይ ሓይሊ መመንጨዊ ከምኡ እውን ሓሳባዊ ትግበራ ሃፍቲ ማይ ዝተባሃለ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ካልኣይ ድማ መፅናዕታዊ ዳህሳስ ዶብ ሰገር ማሕበራዊ ቁጠባውን ከባቢያውን ተፅዕኖ ዝበሃል እዩ። ሰለስቲኦም ሚኒስትራት ቀጻሊ ዝርርብ ከም ዘካይዱ እውን ኣቶ መለስ ዓለም ሓቢሮም።